zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.
Oso egun gitxi falta da publikoak Arriaga antzokiaren antzerki ekoizpen barriaz gozatu dagian. Oraingo honetan Arriaga antzokiak Tennessee Williamsen klasiko bat dakar, kristalesko zooa, El Zoo de Cristal.
Euskarazko bertsinoa bariku honetan estreinatuko da eta martiaren 23 bitartean eskainiko da. Gaztelerazko bertsinoa barri apirilaren 3tik 6ra bitartean ikusi ahal izango da Arriaga antzokian. Natalia Menendez da zuzendari. Bera arduratu da, Tennessee Williamsen maixulana egokitzeaz, eta euskarazko bertsinoaz barriz Kepa Errasti arduratu da.
Antzez taldea, bardina da, bertsino bietan, Mikel Losada, Jone Irazabal, Arnatz Puertas eta Miren Gaztainagak osotuten dabe. Eta Jone Irazabal daukagu geugaz, egunon, Jone?
Egunon.
Zer moduz, dana prest, zelan doaz?
Bueno, hor gaude, jotake.
Ensaioetan.
Bai, ensaiotan azkeneko egunak aprobetzatzen, teknika arloan eta, bueno, dela batera egiten.
Kontriguzu, ze berezitasun dauka kristalesko zoa, obrak?
Bueno, ba, berezitasuna asko dira. Alde batetik, klasiko kontemporaneo bat da, oso garrantzia handikoa denaz, justo kontatzen du pasaen mendeko hasierako krisi aldean zeunden familia baten historia Ameriketan, baina historia hori gaur egun ere zentzua izango zuen, eh? Eta ba, klasiko bat izan da oso gertukoa dela. Ez da klasiko lan, ez da kienola esan, oso urruna, oso urrutik ikusten dena, ez? Urbiltasun hori daukala. Eta, bueno, Tennessee Williams izan zen oso idazle ospetsua. Beren lanak oso azkar zinemara eraman zituzten eta oso arrakastatua izan zen.
Tennessee Williamsen lanak aipatu dozuz, oso gitxitan ikusi dira euskaraz. Zer suposatzen dau zuretzat Tennessee Williamsen klasiko bat euskaraz taularatzea?
Bueno, ba, lan izugarria, lan handia, lan... Landu eta oraindik nago lantzen, ze tekstoak, a ber, claro, dago itzulpena, lehenengo eta behin inglesetik erderara eta erderatik euskerara. Orduan horre zaltasun hori hor dago, ez da. Bueno, nire pertsonaia oso berritzua da, asko hitz egiten du, eta... Bueno, ba, hor nago alde berean, ba, gozatzen eta ikusten nola tekstoak oso onak direnean, ba, informazioa eta beraztasun hori, ba, hor dagoela tekstoetan. Orduan, hori era erronka bat aldi berean, baina osatzeko gauza bat baita ere guretako, ez? Atzenako.
Tennessee Williams, 20. mendeko idazle eta antzerkigile iparramerikar handietakoa izan zen, El Zoo de Cristal, 1944 idatzi eban eta hurrengo urtean estreinatu zen, bere lehen lan obra handia izan zen eta arrakasta erabatekoa izan zen. Konta iguzu, zein da istorioa? Zelango gaiak azaltzen dira obran zehar?
Bueno, ba, da familia baten historia. Bueno, familia batena, senarrak utzi du familia, eta emakume bat bere bi semealabarekin gelditzen da bera bakarrik bizitza aurrera ateratzen, ez? Eta, bueno, euren harremana kontatzen ditu, eta nola hortalka egiten duten baten eta beste baten ametsak. Amak nahi du bere semealabentzat onena, baina aldi berean ez du gauzak ondo egiten, edo bueno, ez du lortzen nahi duena. Bere ideiagatik, bera bizira iraganan, bere pentsamendua dago beti ba oparotasun bizi zen iraganeko denboran, eta bere semea ba poeta bat da, nahi du ametsak ditu etxe hortatik ateratzeko. Gero alaba ba, pertsona berezia da, bizi da pizka bat bere munduan, bere kristalesko zoarekin, eta orduan hor bakoitzaren ametsak talka egiten dituzte, eta aldi berean ba, daude oso krisia undian, ez daukate bizi modu ateratzeko ja errekurtsoak ere bukatzen ari dira. Orduan larritasun horretan bizi dira, baina oso bitxia da ze Tennessee Williamsek beti umorea sartzen du. Eta nik uste dut bere bizitzan oinarritatu dagoen obra, ba oso maitasunaz eginda dagoela idatzita.
Lentxoago aitatu deuzkuzu zeu zertxo zure pertsonaiaren ganean, barritzua dela, berbasko egiten dagoela, baina zein da zure pertsonaia?
Nire pertsonaia da ama, eta Amanda Winfield, deitzen da, Amanda oso bitxia da, ze izena ere badauka zentzu berezia. Amanda maitatua izan behar dena. Eta bera bizi da iraganan, bera dator mundu batetik, aristokrazia moduko mundu batetik, etxalde handietan bizi izan dana, miresle askorekin, eta oso fededuna dena, puritanoa, eta orduan mundua, bere mundua guztiz desagertu da, eta orain bizi dira oso etxe txiki baten, pisu baten oso txikia dena, eta bera ba, bizi da horko mundu iraganeko munduan. Eta horrek ez dio ba, laguntzen aurrera egiteko ez, ba, munduan egoteko.
Zelan prestatu dozu edo zelan prestatzen zabiz zure pertsonai hori?
Buf, ba, begira, lehenengo eta behin irakurri dut pila bat Tennessee Williamsi buruz, ze historia hau da bere bizitza da, bere ama aman da bere ama zen, oza, berak zeukan aizpa bat, geixori zegoena, bueno, geixorik, zela oso berezia, psikiatriko baten egon zana, eta, bueno, bera zeukan oso harreman estua bere arrebarekin, eta, bueno, ba, hori guztia irakurri dut pila bat, estatu batuetako historioaz, zer gehiago, ikusi ditut irudiak, aktoreak irudimenarekin jokatzen dugu eta lan egiten dugu, ba, beraz, hortaz, murgildu naz mundu horretan, ez?
Obra hau, hizkuntza bitan eskaintzen dozu eganera, euskeraz eta gaztelaniaz, hori be, zelango lana da hori prestatzea?
Bueno, ba, bada, lana. Ze, gainera, a ber, claro, tekstoa dago euskera batuan, eta hori errespetatu behar da, osea, itzulpena dago euskera batuan. Eta, bueno, ba, da, ez dakitzen esango nuke, ba, da pizka bat lana arkeologia modukoa, behar duzula hitzekin lan hori, eta azken finean hitzetan dago informazio guztia, eta hitzen bidez ematen duzu emozioak, eta besteekin harremana nola lortzen den, orduan, ba, lan hori hor dago, oraindik hemen dago tekstuarekin, eta nahi duzu, azkeneko momentu erarte, ba, horre jarrituko dugu.
Antzesle, taldea, zugaz batera, Mikelek, Arnartzek eta Mirenek osotuten dabe. Ezagutzen zanduzan Mikel, Arnartz eta Miren aurretik?
Ba, bai, ze Mikel eta Mirenekin lan egin duen Amakuraian, eta Arnartzekin La lucha por la vida. Eta ia esan da oso talde, oso gustora gaude, familia, ja familia bihurtu gara, eta azken finean gure lana beti dago harremanetan lotuta, ez? Nola, dana dator beste aktoretatik, zuk egiten duzuna da harremana hori garatu eta aberastu.
Eta zelangoa izan da, edo zelangoa da Natalia Menendezen zuzendaritzapean lan egitea?
Ba, oso ondo, bera oso argi zeukan zer nahi zuen, eta oso zorrotza da, baina handi berean, ba, aktore batentzat, ba, eskatzen da, eskertzen da, hori, ba, zorroztasun hori. Eta, ba ondo, nik uste dut oso oso ekipo polita dauka, beragaz, lan egiten duena, Juan Cornejo argiarekin, Luis Miguel Cobo musikarekin, Mónica Boromelo egiten du escenografia, Tania Tajadura jantziak, dena oso dotore dago, eta uste dut oso polita geratuko dela.
Aitatu dugu, Nataliak zuzentzaz gain egokitzapena begin dauela, eta euskarazko bertsinoaz Kepa Errazti arduratu da.
Bai, bueno, Kepak egin duena itzulpena izen da. Osa, Natalia egin zuen egokitzapena eta hortik itzulpena Kepak egin du. Errespetatuz hori egin. Nataliak egin duena.
Obrako eszenografiak, argiztapenak eta musikak zelan laguntzen dabe historioan?
Ba, asko, claro, zuen saioetan lan egiten dozu, imaginatzen duzu gauza batzuk, baina gero sartzen zara antzokian eta ikusten dozu, esaten duzu, wow, nik irudimenan neukana, ba, hause guztia azpimarratu egiten du, orduen laguntzen dizu pila bat, ezakit, ba, hori lehenengo planoan jartzeko, zuke imaginatu duzun hori, ba, hori azpimarratzeko, ero.
Amaitzen joateko Jone, zer itxaroten duzu publikoak kristalesko soa obratik ataratea?
Ba, nik espero dut, antzerkia ona denean ikustot askotan izpilu badela, eta galderak zabaltzen ditula gure buruetan eta gure bihotzetan, eta niri obra honek asko mugitu nau ez, zentzu askotan, eta espero dut publikoa ere gozatu dezala, eta barre egin dezala, eta negar, eta emozioz guzti zaterako dela espero dut.
Bueno, egun gitxi falta da, egun bi, martiaren 23an eskainiko da eta euskerazko bertsinoa hemen Bilboko Arriaga antzokian eta gaztelerazkoa gogoratuko dugu apirilaren 3-6 bitartean ikusi ahal izango dela. Ba, Jone, sorterik onena lan barri honegaz eta eskerrik asko gurean azaltzeagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Lau haizetara.